Melagystės didelis. Samprotaujant apie melą, svarbu nustatyti, kas yra teisybė. Ar ji, tiesa, esti ne čia, o slypi kažkur šalia, kaip kad atkakliai kartojama populiariausiuose X-failuose. Tame seriale primiktinai peršama mintis, kad valstybė meluoja savo piliečiams, arba bent jau daug ką nutyli. Nuolatines ateivių iš kitų planetų invazijas, parapsichologinius fenomenus ir fatališkas katastrofas. Maždaug prieš dešimtmetį žlugusios totalitarinės valstybės buvę gyventojai dar prisimena siaubingus melus, gaubusius Černobylio katastrofą. Žmonių gyvybės, kuriomis teko už tą melą sumokėti, jau skaičiuojamos šimtais tūkstančių. Minėtoji valstybė, beje, melavo visada ir visur. Falsifikuotos buvo net tokios sąlygiškai objektyvios rytys kaip istorija ir geografija. Jei mano kartos žmonės pabandytų pritaikyti istorijos žinias, kurias nuolankiai iškalė mokykloje, šiandien jie pasirodytų kaip bepročiai, provokatoriai, šlykštus šventos tiesos išdavikai. Pasaulio žemėlapis prieš 15 metų irgi gerokai skyrėsi nuo šiandienykščio. Nors žemė jame nesilaikė nei ant keturių dramblių, nei ant trijų banginių, nei ant gigantiško vėžlio, vis dėlto toks atlasas buvo fantazijos arba melagystės vaisius. Jį vis dar galima pamatyti migracijos tarnybų būstinėse ir policijos nuovaduose kur nors Indijoje, Nepale ar Kinijoje. Nekartą teko pakliūti į keblę padėtį svetimšaliams pareigūnams rodant pasą šalies, kuri nepažymėta žemėlapyje. Juk akivaizdu, kad žmogus gali meluoti ir klysti, bet žemėlapis ne. Žinynai, enciklopedijos, netgi žodynai taip pat niekada nebuvo, nėra ir nebus objektyvūs. Jos sąlygoja konkretus laikas. Tai reikia paskaityti, kas buvo giedota apie personalijas, nunai radusias vietą Grūto parke. Beje, atidarytame balandžio pirmąją. Visus minėtuosius veikalus rašo ne koks nors absoliutus protas, o subjektyvų žmonės. Kai viena žurnalistė kartą paklausė, kokias eilutes apie save po mirties, šauktukas, norėčiau perskaityti enciklopedijoje, atsakiau, kad tai man visai nerūpi. Daug svarbiau, kaip pasirodysiu anapusybės konsiliumui, kuriame anot šmaikštaus rusų poeto sėdi Libo, Dostojevskis, Achmatova, Van Gogas, Keruakas ir Džonas Lenonas. Konsiliumo sudėtis manding priklauso nuo subjekto sąmonės. Žodynai, ačiū kalbininkams, irgi nėra pastovūs. Kinta netgi šventraščiai. Tai, kas 1913 metais Kaune išleistame šventame rašte buvo vadinama pasaulio sutvėrimu, šiandien jau yra pasaulio sukūrimas. Visų laikų ir tradicijų metafizikai lyg susitarę kartoja, kad pasaulis yra ne toks, kaip mums atrodo. Jiems pritarė ir daugelis astrofizikų. Dar 1926-28 metais kvantinės mechanikos tėvas Nilsas Boras ir jo bendraminčiai paskelbė vadinamąją Kopenhagos interpretaciją, kurioje tvirtino, kad visi būdai ir modeliai, kuriais bandome paaiškinti mūsų supančią tikrovę, tai yra tik būdai ir modeliai, o ne pati realybė. Semantikas Alfredas Košipskis šią ilgą ir super sudėtingą teoriją išdėstė trumpai. Žemėlapis tai ne teritorija. Jį papildė ekskunigas ir zenbudistas Alanas Vocas. Valgiaraštis tai nevalgis. Boras teigė, kad visa filosofinė ir mokslinė kalba, kurią žmonija vartojo iki kvantinės mechanikos atsiradimo, yra netiksli, pateikianti iškreiptą melagingą pasaulio vaizdą. Košipskis siūlė bent jau atsisakyti identifikuojamojo veiksmažodžio yra. Kai sakome, pasaulis, žmogus, daiktas yra. Geras, blogas, išreiškime tik asmeninę nuomonę, o ne objektyvų patvirtinimą, nes kiekvienas kuriame tik savo pačių realybę, o kokia ji yra iš tikrųjų, nežinome. Taigi vartodami žodelyti yra, mes kas kart truputį meluojame. Košipskis ir jo kolegos netgi siūlė sukurti naują kalbą prim, kurioje nuolatos mirgėtų frazės man atrodo, mano supratimu ir taip toliau. Pavyzdžiui, užuot arogantiškai tvirtinus, kad žolė yra žalia, reikėtų sakyti, žolė daugelio žmonių taip pat mano regėjimo šviesoje yra suvokiama kaip žalia. O teiginį, Bachas yra geresnis už Mozartą, derėtų formuluoti taip. Pagal mano dabartinį muzikinį įsilavinimą ir šiandieninės asmeninės nuotaikas, man regis, Bachas yra geresnis už Mozartą. Metafizikų bei astrofizikų teigimu, tikrovė yra daugialypė ir nuolat kintanti. Atsiranda pasiūlymų žodį realybė, kuris beveik visose kalbose vartojamas tik vienaskaita, keisti daugiskaita – realybės. Mat kiekvienas asmuo susikuria savą pasaulio modelį, kurį dar galima vadinti sistema, energiniu paketu, žemėlapiu, tuneliu, o jeigu norite, meniu. Brodskis rašė, kad nuo pat vaikystės iki brandaus amžiaus jautėsi beveik nekintančią esybę, kuri tūno uždarame kūno kiautė ir stebi, kas dedasi aplinkui. Iš tikrųjų, lygiai taip pat elgėsi visi. Niekas turbūt nenuginčiai steiginio, kad mes gyvename pasaulyje, taigi jo viduje, arba kitaip sakant, pasaulis yra mūsų išorėje. Aplinka nuolat fiksuoja rega ir kiti jutimai, siunčiant į sąmonę tam tikrus energinius signalus, iš kurių šie ir sukuria savo tikrovės interpretaciją. Moksliškai tariant, tai, ką mes išgyvename ir žinome, ar tariamės žina, esti tik mūsų smegenų lokalioje elektromagnetinių impulsų sistemoje. Realusis pasaulis taip ir lieka anapus nepažintas ir dėja kol kas nepažinus. Paprasčiau sakant, viskas, ką mes matome ir jaučiame, egzistuoja ne išorėje, kaip esame įpratę manyti, bet viduje, galvoje. Šnekant vaikų kalba, tas, kas namelyje gyvena ir niekada iš jo neišeina, nesužinos, kas vyksta miške. Ar bent jau esame savo namelio šeimininkai? Kam teko laimė pakliūti pas psichoanalitiką, tas jau puikiausiai žino, kad ne, tikrai ne. Freudas ir Jungas nė nemirktelėje įrodys, kad su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu, net susiriesdami meluojame patys savo į akis. Net tada, kai jaučiamės ramūs bei saugūs, namelio požemiuose, devyniais užraktais užrakintuose kambariuose ir palėpėse, nuolat vyksta kova. Nepailsdami pliekėsi, gyvuliškas id, ambicingas ego ir diktatoriškas superego. Animus stumdosi su anima, o šių dviejų klastingai tyko šešėlis. Šliaužioje paminti seksualiniai troškimai, kažkur kiūto nuslopintas noras žudyti, kirba neišreikštos baimės ir cypiai pasąmonės užkaborius nugrūsti siaubingi vaikystės prisiminimai. Visi šie demonai yra apvošti neatkeliamų dangčių, kurį sudaro išstūmimai, projekcijos, paneigimai, racionalizacijos, regresijos, kitaip sakant, gynybos mechanizmai. Vaizdelis tikrai nekoks. Kai susitinka kelių namelių šeimininkai, jie savaime suprantama vienas apie kitą susidaro melagingą arba geriausio atveju klaidingą nuomonę. Kiekvienas puikiausiai žinome, kad iš vidaus patys savo atrodome vienaip, o visai kitaip iš išorės, nelygu kas stebėtojas. Juk dažnai nutinka, kad asmuo, kuris mums nepatinka, yra kažkieno numylėtinis, o mūsų favoritas kitų manimų niekam tikęs. Kas meluoja? Kas klysta? Ar esame tokie, kokius mus mato kiti? Tenka susitaikyti, kad žmonės net patys artimiausi, mylimiausi, visada taip ir liks nepažįstami. Tad kapstykimės bent jau po save. Vidinį namelio chaosą išmėžti padėtų sapnai. Bet mes užkietėjame lagiai, apsimetame, kad jų neprisimename, arba neteikime šiems reginiams ypatingos reikšmės. Kas naktinis aliarmas taip ir lieka neišgirstas. Sapnų aiškinimas daugeliui atrodo pati tikriausia nesąmonė arba melagystė. Prie to prisidėjo ne tik iš prosenelių laikų užsilikę lenkiški bei tautiniai sapnininkai, bet ir save sapnų paslapties atskleidėjo titulavęs Freudas, visur kur matęs tik du dalykus. Jų neminėsiu. Patys susipraskite, ką reiškia, jei sapnavote pypkę, lazdą, cigarą, žvakę, bažnyčios bokštą arba duris, olą, duobę, kūdrą, jūrą, netgi balkoną. Pasakojama, kad virš Delfų orakulo šventyklos kabojo užrašas – pažink pats save. Ta patį tvirtina ir psichoanalitikai, beje už tai jie gauna labai nemažus pinigus. Sufijai daug atsargesni, jie netgi turi patarlę – jei nusprendėjai keliauti į save, vieną baisę dieną pasieksi tikslą. Šį citatų vainiką užbaigsiu visiems gerai žinomu teiginiu ir tiesa padarys jūs laisvus. Bet kas yra toji tiesa? Kur ji?